Кезекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Ирак жана Сириянын аймагында халифат курууну көздөгөн жихатчыл топту кимдер колдоп жатат?
Халифатчылардын символдору менен көркөмдөлгөн Пушкин жана Дари тилиндеги 12 барактык китеп чай башында Пешавардын жанындагы бозгундар лагерлеринде таркатылган.
Жабабаттын Аксы районунда соңку 3 жылда мал уурулуктун саны кескин өстү.
Мына Өзбекстан менен биз тутамдаш жашайбыз. Барсаң эки экиден туз турат. Бизчи солдаттардын каранын көрбөйбүз да. Служба болсун деп атыр. А буларда служба жок.
DHL почта кызматы дрон аркылуу жүк катташы баштады. Ошол жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди, талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 29-сентябрь, дүйшөмбү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Сирияда кыргызстандык 8 жаран каза болгону аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык, учурда Сириядагы согуштук аракеттерге 100 ашуун кыргызстандык катышып жүрөт, алардын 70% Орусия аркылуу кеткен.
Сураштырып келгенде ошо 30% Түркияга ишке кетип атабыз деп чыгып кетишкен, ал эми 70% Россия мамлекетине ишке кеттик деп. Бул жактан кеткенде дагы Россия мамлекетине кеткен издери байкалып жатат да.
Жеңиш Ашырбаевдин айтымында Ош милициясы жүргүзгөн антитеррор операциясынын алкагында өткөн жумада Араван районунун 37 жаштагы тургуну үй бүлөсү менен Сирияга кетип салгылашууларга аралашып жүргөнү маалым болду. Ошондой эле райондун Тепе Коргон айылынын 21 жаштагы тургуну интернет аркылуу айылдаш кызын ошол жака чакырып жатканы аныкталды. Буга чейин Сузак, Кара Суу, Ноокат райондорунан Кызыл Кая жана Токмок шаарларынан кеткендер тууралуу маалымат бар болчу. Согуш каттангандардын айрымдары радикал көз караш менен, кээ бирлери бирөөлөрдүн тузагына илинип барышкан. Жапониядагы жанар тоо 31 адамдын өмүрүн жалмады. Жапониянын Онтаке тоосунда атырылган жанар тоо болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып, 40 адам жабыркады. Полициянын маалыматына ылайык, алардын баары жүрөгүнүн токтоп калышынан мерт кетти. Жанар тоонун күтүүсүз атырылышы ишемби күнү башталган, ондогон адамдар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Онтаке тоосу мамлекеттин дээрлик борбордук бөлүгүндө Токиодон 200 километр батыш жакта жайгашкан. Ал жерде алгач 1991-жылы, андан соң 2007-жылы жанар тоо атырылган. Тоонун бийиктиги 3067 метр. Харковда Лениндин айкелин алып салышты. Харков шаарында 8000 ашуун адам жекшемби күнү Украинада биримдик болушун каалап жүрүшкө чыкты. Акцияны украиначылык коомдук уюмдар облустук бийликтин каржылык көмөгү менен уюштурду. Алгач жөө жүрүш болуп, андан соң шаар борборундагы эркиндик аянтына чогулган демонстранттар Лениндин 20 метрлик айкелин кулатышты. Катышуучулар колдоруна «Донецк бул Украина», «Харков бул Украина», «Украинага даңк» деген жазууларды жана мамлекеттин желегин көтөрүп алышты. Алар өкмөт күчтөрүн жикчилер менен күрөштө тайманбоого да чакырышты. Атамбаев менен Эрдоган келечектеги кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Стамбул шаарында президент Алмазбек Атамбаев жекшемби күнү Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Атамбаев 28-29 сентябрда Стамбулда өтө турган региондук өнүгүү үчүн ресурстарды ачуу маселеси боюнча дүйнөлүк экономикалык форумга катышып жатат. Эки президенттин жолугушуусу ошол жыйындын алгагында өткөрүлдү. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчылар эки өлкө ортосундагы азыркы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жаатында ой бөлүшүштү. Жардамдашуу оңой жармайкесинен 231 миң сом топтолду. Рак оорусуна чалдыккан балдар үчүн каражат топтоо максатында Бишкекте 27-28 сентябрь күндөрү өткөн жардамдашуу оңой жармайкесинен 231 459 сом чогулганын анын уюштуруучусу Элнура Насреддинова азаттыкка билдирди. Бишкек парк комплексинде өткөн иш-чарада 30га жакын активисттер, журналисттер жана өнөр адамдары өздөрү каалаган буюмдарын жана бышырган тамак аштарын сатыкка койду. Түшкөн каражат улуттук онкология борборунун балдар бөлүмүнө тапшырылат жана бардык акча керектүү дарыларга жумшалышы жардамдашуу оңой фондунун ыктыярчылары тарабынан көзөмөлдөнөт. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 25 миңден ашык адам рак ооруларынан жабыркайт. Мамлекеттик казынадан жыл сайын дарылоого 10 миллион сом бөлүнөт. Азия оюндарына катышып жаткан кыргыз спортчуларына өткөн апта ийгиликтүү болду. Түштүк Кореяда уланып жаткан 17-чи Азия оюндарынын алкагында бүгүн 32 топтом медаль ойнотулат. Кыргызстандыктар эркин күрөш, бокс, жеңил атлетика боюнча мелдештерге чыгат. Узаган жуманын соңу кыргыз спортчуларына ийгиликтүү болуп, 4 медаль утуп алышты. Велоспортчу Евгений Вакер менен эркин күрөш балбаны Магомед Мусаев күмүш алса, эркин күрөшчү Элеман Доктурбек уулу менен кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова коло байгенин ээси болушту. Инчхон шаарында өтүп жаткан Азиядагы спорттун 21 түрүнөн 114 кыргызстандык спортчу катышууда. 19 сентябрда башталган 17 Азия оюндары 4 октябрга чейин уланат. Жалал Абадта облустук бийлик улгайган кишилерге каражат бөлдү. 1 октябрь карыялардын эл аралык күнүнө карата облус аймагында 100 жаштан ашкан 61 жаранга өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү 1000 сомдон жардам берет. Каражат өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервтик фондунан бөлүндү. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Жалал Абад облусундагы эң жашы улуу адам Ала Бука районунун Постек айылынын тургуну, эмгектин жана ооруктун ардыгери Бурул Барекова. 1889 жылы туулган эне быйыл 125 жашта. Аймакта жашы 100 ашкан кишилердин экөө гана эркек. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Акыркы кабарларды, күндүн орчундуу темаларын, кызуу талкууларды жана кызыктуу тасма сүрөт баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Сайтыбызга кол телефондон кирем десеңиз, Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25, Баткенде 24, Таласта 21 градус, Ошто жана Жалабатта 27, ысык көлдө 17, Нарында 20 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 25 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ислам мамлекети экстремисттик уюму Ооганстанга жана Пакистанга тамыр жаюу мүмкүнчүлүгүн күбөлөгөн айрым шаанаалар соңку кезде пайда болду. Бул жөнүндө талдоочулар жана бийлик өкүлдөрү да айта баштады. Ирак жана Сириянын аймагында орто кылымдык халифат курууну көздөгөн ошол жихатчыл топтун колдоочулары кимдер? Кепкезегин Амирбек Азам улансын.
Ирак жана Сириядагы радикалчыл ислам мамлекети тобуна кошулууга кызыктарлар бар экенинин бир белгиси өткөн жумада Азаттык радиосунун Ооган кызматына келген видео болду. Анда бети чүмкөлүү 3 согушчан жихатчы группанын кара байрагынын астында отурушат. Пуштун тилинин Газни диалектинде сүйлөгөн бир согушчан: "Биз Улуу Ооганстан ислам уюму деп аталган топтун өкүлүбүз" дейт. Алар Ислам мамлекети группасы жана анын халифи Абу Бакр ал-Багдади үчүн казатка аттанууга даяр экенин айтат. Ал Ооганстандагы, Пакистандын пуштун урууларынын башкаруусундагы жана Пакистан менен Ирандын Белужистан аймагындагы баардык согушчандарды халифатчыларга кошулууга үндөйт. Деген менен видеонун биреги топко канчалык тиешеси бар экени беймаалым. Ошентсе да тасмадагы 3 согушчандын кебетеси, кармаган желеги бүгүн Ирак менен Сириянын айрым бөлүгүн контролдогон газаватчылардын региондо жайылуусуна мүмкүндүк бар деп бүтүм жасаганга негиз берет, дешет серепчилер. Орусия президентинин Ооганстандагы атайын чабарманы Замир Кабулов өткөн жумада Интерфакс агенттигине кээ бир булактар Ислам мамлекети группасы Ооганстанда кеңсесин ачып, өлкөгө жүздөгөн халифатчылар киргенин айтты. Ислам мамлекети группасы мен түшүнгөндөн талиптерди, атүгүл ал-Кайданы консервативдүү, бир аз эскирген модель катары карайт. Алар өздөрүн тартынбаган, батыл, алдыңкы идеология ирети көрсөтүүдө, дейт Кабулов. Дипломаттын айтымында көкүрөгүндө ата журт деген сезим жок. Ар жакта согушуп жүргөн космополит исламчылар үчүн жихатчылар туу көтөргөн алтандардай көрүнөт. Бир жума илгери ууган талиптери менен союздаш Хизб и Ислами тобунун Мирвайс деген командири BBC'ге анын жетекчилиги Ал-Багдадиге баш ийет деп ишенгенин айткан. Пакистандык талиптерден бөлүнүп чыккан жамаат Ул-Ахрар тобу жихадчыларга кошулууга даяр турганын бир апта мурда Reuters кабарлаган. Ислам жихаты уюму болгон ислам мамлекети, ислам системасын турмушка ашыруу жана халифат түзүү үчүн иштөөдө. Биз аларды сыйлайбыз деп билдирген Жамаатул Ахрардын лидери көрүнүктүү талибан Инсанулла Инсан Reuterske. Анын айтымында эгер ал Багдади жардам сураса, аны карап чечкенге алар даяр. Кээ бир топтордун Пакистандагы качкындар лагеринде жихатчыларга желдет жалдап жүргөнүн жышааналыган далилдер да бар. Халифатчылардын символдору менен көркөмдөлгөн пуштун жана дары тилиндеги 12 барактык китепчи айбашында Пешавардын жанындагы бозгундар лагерлеринде таркатылган. Бул лагерлерде оогандар жана Пакистандык уруулардын башкаруусундагы аймактардан качкан адамдар жашайт. Китепчилерди Ислам халифаты деп аталган жергиликтүү группа таркаткан. Түрдүү булактар кабарлагандай, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандан эчендеген жарандар Түркия аркылуу Сирияга барып, президент Асадтын режим менен согушкан экстремисттик топтордун катарында урушуп жүрүшөт. Жакында Иран өкмөтү да Сирияга жана Иракка өтүп, Ислам мамлекети группасына кошулмак болгон ооган жана Пакистан жарандары кармалганын билдирди.
Амирбек Азамулу кабарлады. Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Сириядагы согуштун тегерегинде кебибизди улантсак. Сирияда кыргызстандык 8 жаран каза болгону аныкталды. Маалыматка ылайык, учурда ал жактагы согуштук аракеттерге 100'ден ашуун кыргызстандык катышып жүрөт. Алардын 70% Орусия аркылуу, калганы Түркия аркылуу кеткен. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев кесиптешим Санжар Эралиевке курган маегинде билдирди.
Жеңиш мырза, Ошто милиция тарабынан жүргүзүлгөн антитеррор операциясынын негизинде дагы бир катар жарандардын Сирияда согушка катышып жүргөнү аныкталыптыр. Мурда Сузак, Кара Суу районунан Кызыл Каядан көбүрөөк жарандар кеткени айтылган. Бул ирет дарэги такталган кишилер Араван районунун тургундары экен. Ушул жөнүндө бир аз айта кетсеңиз.
Туура айтасыз, ошо антитеррор операциясынын жүрүшүндө Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүм кызматкерлери тарабынан Араван районунун 2 тургуну, ошондой эле Кара Суу районунун Ариман айылына жашоочусу 3 жаран ошол Сирия мамлекетинде согуш аракеттерине катышып жаткандыгы такталган. Ошондой эле ал жактагы жүргөн аравандык жаран ошол эле өзүнүн айылдашы бир кызды өзүнө чакырууга аракет кылып, ал кыз жөнөп жаткан ал жака кетип жаткан учурда ошол укук коргоо органдары тарабынан токтотуп калганга үлгүрдүк. Ошондон кийин атайын кызматтар менен биргеликте жүргүзгөн оперативдүү издөө чараларынын негизинде ушул жогорудагы 3 жаран Сирия мамлекетинде согуш аракеттерине катышып жатканы такталды. Азыркы кезде атайын иштер жүрүп жатат, оперативдүү иштер жүрүп жатат.
Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча ошол тапта Сирияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 100'ден ашуун экени айтылат. Алардын 5'ү каза болгону да кабарланган. Милициядагы соңку маалыматтар кандай?
Туура айтасыз, акыркы бул интернет сайттарда ошондой эле оперативдик маалыматтарга салыштырмалуу Ош облусунун аймагында азыр ошол жакта каза болгондордун саны 8'ге жетти деген маалымат. Бирок азыркы кезде бул маалыматты такталып жатат. Ошондой эле бул маалыматтар улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жана башка жактардан алынган маалыматтар ошол азыр кылдат текшерүүгө алынып жатат. Азыр ошол 8 экендигин биз толук айта алабыз.
Буга чейин жарандардын көбү жашыруун топтордун тузагына илинип же өз каалоосу менен Түркия аркылуу Сирияга кетип жатканы айтылып келген. Орусияда да ошондой топтор бар экени жөнүндө сөздөр жүрүп атат. Сиздерде бул жаатта кандай маалыматтар бар?
Биз азыркы биз атайын текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча биз көптөгөн биздин жарандар ошол орус мамлекети аркылуу Сирияга кетип кеткендиги аныкталды. Ал эми бир 30% бул Түркия мамлекети аркылуу Сирияга өткөндүгү. булар бул жерден бизден кеткенде Россия мамлекетине иштейбиз деп кетишкен көпчүлүгү. Ошол жактан өзүнүн туугандары да билбей калган Сирия мамлекетине кеткендиктер. Качан гана ушул укук коргоо органдары тарабынан жакын туугандарына барып ошол туугандары Сирия мамлекетинде согушуп жаткандыгын айтканда ошол укук коргоо органдарынан көрүп ошол тиешелүү документти көрсөткөндөн кийин таң калып жаткан учурлар кездешип жатат.
Ошондо мен азыр туура түшүндүмбү, 100% ала турган болсок алардын 30% Түркия аркылуу, калганы Орусия аркылуу кетип атат деп атасызбы же кандай?
Ошондой болуп атат да. Себеби биз сураштырып келгенде ошо 30% Түркияга ишке кетип атабыз деп чыгып кетишкен, ал эми 70% Россия мамлекетине ишке кеттик деп бул жактан кеткенде дагы Россия мамлекетине кеткен издери байкалып жатат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу мен менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Аширбаев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Сирияда кыргызстандык 8 жаранказа болгону аныкталды. Жапониянын Онтаке тоосунда атырылган жанартоо болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып, 40 адам жабыркады. Украинанын Харьков шаарында демонстрация чыккандар Лениндин айкелин кулатып салышты. Рак оорусуна чалдыккандарга каражат топтоо максатында Бишкекте өткөн жардамдашуу оңой жарманкесинде 231,000 сом чогулду. Азия оюндарына катышып жаткан кыргыз спортчуларына өткөн апта соңу ийгиликтүү болуп, 4 медаль утуп алышты. Эгерде ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз биздин интернет барабызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Таң азаттыкты улантабыз. Жалал Абадтын Аксы районунда соңку 3 жылда мал уруулуктун саны кескин өстү. Кылмышка шектелип кармалгандар арасында коңшу өзбекстандын жарандары, жергиликтүү өспүрүмдөр жана аялдар да бар. Ошол тушта кыргыз-өзбек чек арасындагы айылдардын түнкүсүн милиция элдик кошуу менен бирге күзөтүп жатат. Кененирээк Эланора Бейшенбек кызы айтып берсин.
Аксы районундагы Падышат айылынын тургуну Акан Стамалиев ушул айдын башында 8 баш бодомолун жоготкон экен. Кийинчерээк уурдалган малы Өзбекстанга сатылып кеткени анык болгон.
Эртең менен айдаганбыз адырга. Малдарыбыз шеке келет Өлөнбулак деген. Биз коңшу айылда турабыз, Өлөнбулак айылына келген. Ушул жерден анан кийин Нанайга өткөзүп жүргөн Өзбекстанга. Өзбекстан биз границада турабыз да. Границадан өтсө эле болду, аяк эч ким кире албайт. Кайра алып чыгып да бере албайт да. Мал уруулугу былтыртан бери абдан эле көп. Пачата айылында көп. Аны санап кетсең 100 да ашып кетет.
Акан Стамалиевдин малын уурдаган деп жергиликтүү 16 жашар өспүрүм шектелип жатат. Ал өспүрүмдү 6 сентябрга караган түнү дагы бир уйду Өзбекстанды көздөй жетелеп бараткан жеринен элдик кошуунун өкүлдөрү кармап алган. Күзөтчүлөрдүн арасында мектеп окуучулары дагы болгон.
Мен 10 класста окуйм, Султан Арубек. Кечинде дайым күзөткө чыгып анан ушуну кармап алдык уйруну. Участкой аркылуу сүйлөшүп анан кармап милицияга тапшырдык. Көзүнүн эле айылдык бала эле. Ошо биз менен тең окуучу эле тогуз түтүп чыгып кеткен эле да.
Жергиликтүү милициянын маалыматына ылайык, былтыр Аксыда 8 айда мал уруулук боюнча 3 гана кылмыш катталса, быйыл жыл башынан бери мындай кылмыш 50 ашты. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Момуналы Доубековдун Азаттыкка билдиришинче, кылмышка шектелип кармалгандар арасында өспүрүмдөрдөн сырткары аялдар жана коңшу өлкөнүн жарандары дагы бар.
Өзбек Республикасынын тургуну Хажибаев Хусиндин кармалды. 4 мал уруулугу уурдагандыгы аныкталган. 5-сентябрдан 6-сентябрга караган түнү ушу Өзүсүнөл районунун Кашкасуу айылынын жаңы айыл участкасынан бир уйду Өзбекстандын гражданына өткөрүп берем деп жетелеп кетип аткан жеринен кармалган жаш өспүрүм. Ошол эле күнү Аксы районунун Каражыгач айылында 3 баш уйларды уурдап машинага жүктөп уюштуруп алып кетип аткан уурулар төмөндөгүлөр аныкталды. Бул Орозбаев Аида Токтоголуна 79 жыл туулган Аксы районунун Абилетим айылынын Көк Жаңгак участкасынын тургуну. Кийинкиси Төрөбекова Жыргал Кадырбековна 77 жыл туулган Сузак районунун Барып айылынын Беш Мойно участкасынын тургуну.
Жалал Абадтын Аксы району Өзбекстан менен 130 чакырымдай чектешип турат. Азыр 11 участок тактала элек. Падышат айылынын тургуну Үсөн Аралиев кыргыз тарап чек арасын жакшы кайтарбай жаткан кеп кылууда.
Мына Өзбекстан менен биз тутамдаш жашайбыз. Барсаң эркекиден пуст турат. Биздин солдаттардын караанын көрбөйбүз да? Жок, границада туруп калабыз да. Заставала, Аксы району боюнча. Жок, туруп, пограничтерде. Служба алсын деп атыры. А буларда служба жок.
коңшу өлкөнүн чек арасынан өтүп келип мал уурдаган. Аларга кыргызстандык жарандар жардам берген фактылар Жалал Абадтын Өзбекстан менен чектешкен баардык райондорунда бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяндама менен уланталы. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын саламаттыгы талкууланууда. Индия Азия өлкөлөрүнүн ичинен Марска жол салгандардын көч башчысы болду. Орусияга карата санкциялар Казакстанды чөктүрөбү? Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалалар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Эл аралык басма сөздүн узаган аптадагы башкы темаларынын бири Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын саламаттыгы болду. Ал 3 аптадан бери коомчулуктун алдына чыкпай жатат деп жазат Телеграф. 31 жаштагы Корей лидеринин буту ооруп жатканы тууралуу имиштер айтылганы менен Түндүк Кореянын медиасы бул багытта эч кандай маалымат бере элек. Токиодогу Васеда университетинин профессору Ташимицу Шигемура Телеграф гезитине Кимдин саламаттыгы барган сайын начарлап бараткан тууралуу бир топ сөздөр айтылып, ал тургай анын ушул жылдын июль айында аксап басып жүргөнүн көрсөткөн видеолор да чыккан, деди. Американын Washington Post гезитинин аналитикалык түрмөгүнө эмнеге Ким Чен Ындын Түндүк Кореясы тууралуу эч ким билбейт деген тема менен Адам Тейлордун макаласы жарык көрдү. Анда Пхеньянда өтүп жаткан жогорку даражадагы чогулуш жана жыйындарга Ким Чен Ын катышпай жатканы бир топ шектенүүгө жол ачты деп жазылган. Балким ал катуу ооруп, тура албай калды же эс алууга кетти. Же болбосо жашыруун өлкөдөн чыгып качып кетти, деди журналист Тейлор. Ким Чен Ындын мурдагы атасы менен чоң атасынын саламаттыгы Түндүк Кореянын медиасында эч качан талкууланчу эмес. Ушул салтты улап эле 31 жаштагы Ким Чен Ындын азыр кайда эмне кылып жатканын расмий Пхеньян болушунча жашырууда, деп жазды Washington Post гезити. Британиянын Daily Mirror гезити болсо, акыркы кезде Ким Швейцариянын быштагын аябай жактырып жеп калганын, балким ал мыкты быштак издеп Швейцарияга жашыруун кетип калып жүрбөсүн, деп жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы дүйнөдөгү Марска болгон эң арзан миссияны Индия кантип ишке ашырды деген тема менен Индус космос индустриясындагы жаңылыкты иликтеген. Узаган аптанын шаршембисинде Мангалян аттуу космостук тажрыйба ишке ашып, Марска ракетасын эки жолу учурган дүйнөдөгү жалгыз өлкө катары Индия тарыхка кирди. Индия бул долбоор үчүн 74 миллион доллар жумшаган. Ошол эле мезгилде Американын улуттук аэронавтика жана космос администрациясы Марска учуу долбооруна 671 миллион доллар короткон эле. Индия мындай ийгиликтен кийин спутник жана сателлиттик байланыш багытында ишмердүүлүк артарына ишенүүдө. Премьер-министр Нарендра Моди куттуктоо сөзүндө Голливуд тартылуу деген тасмага 100 миллион доллар жумшап жатканда, Индия андан аз акчага Марска учту деп куланганы жашыра албады, деп жазат The Diplomat.
Дүйнөлүк пресса.
Борбор Азия жана КМШ өлкөлөрүндөгү кырдаалды изилдеген Евразианет басылмасынын жаңы санында журналист Жоанна Лилистин санкцияларга тушуккан Орусия Казакстанды өзү менен кошо ылдый тартуудабы деген аналитикалык макаласы жарык көрдү. Орусиянын экономикасы Европанын санкциялары жана Украина кризисинен улам барган сайын артка кетүүдө. Кремлдин геосаясаттагы агрессивдүү саясаты Астана экономикасына көп кыйынчылык алып келеби. Нурсултан Назарбаев баштаган бийлик өкүлдөрү бажы биримдиги өлкө казынасына жылына 2,7 триллион доллар киреш алып келет деп мактап жатышкан. Борбор Азияны изилдөө институтунун директору Наргиз Касенованын айтымында, Казакстан өз тагдырын ашыкча дымактуу геосаясий максаттары бар Орусияга тапшырып, кооптуу абалда калды. Британиянын Economist журналынын аналитиги Алекс Найс болсо, Орусия менен болгон экономикалык союз Казакстан үчүн өтө оор милдеттендирмеге окшош, деп жазган Евразия Нет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
100 улантып эми илим жаңылыктарына орун берели, DHL почта кызматы дрон аркылуу жүк катташы баштады. Бул кызмат азырынча JUIC деп аталган немис аралына өтө шашылыш керек болгон дарыларды жана буюмдарды жеткирүү үчүн колдонулат. Ал арада америкалык ишмер Питер Тейл дүйнөнү технологиялар аркылуу өзгөртүп, өлүмгө каршы дава ойлоп табуу миссиясына киришти. Ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Нью-Йорктогу Винг компаниясы үйдүн ичиндеги жарыкты өчүрүп күйгүзүчкө окшош кичинекей экраны бар Relay деп аталган жаңы технологиялык үй жабдыгын сунуштады. Relay электр жарыгын өзү өчүрүп күйгүзгөндөн сырткары үй ичиндеги бардык электрондук жабдыктары менен байланышып, алардын бир борбордук нерв системасы сымал баарынын ролун аткара алат. Эми адамдар эшикти бекитүү үчүн бир кнопкага чуркап, терезени жабуу үчүн башка кнопкага чуркап, үйдү салкындаткычтын пультун издеп отурушпай, баарын үйдүн бир бурчуна туруп алып эле башкара алышат. Бул аспап жакын арада батышта сатыкка чыгып, баасы $300 болот деп жазды Wired журналы. Тамагаштын келечеги лабораторияларда. Сан-Францискодагы тамагаш технологиясы боюнча эң ийгиликтүү компаниялардын бири Hampton Creek жаратылыш тартуулаган тамагашка окшош тамактарды лабораториядан жасап башташты. Ал компанияда иштеген изилдөөчүлөр өсүмдүктөрдөн алынган белокторду, майларды, витаминдерди өтө кылдааттык менен ченеп өлчөп аралаштырып, кудум тобоктун жумурткасына окшош жаңы жумуртканы жаратышты. Ал табигый жумурткадан арзан сатылат жана ден соолук үчүн пайдалуураак деп ишендиришет деп жазат Wired журналы бул жумадагы санында. Аталган компания жер жүзүндө табылып, изилденген көбүнчө өсүмдүктөрдүн курамдары боюнча маалыматтарды чогултуп алышкан. Азыр ошол маалыматтарды пайдаланып, акыркы компьютердик технологиялардын жардамы менен табигый тамагаштарды адамга зыян келтирбегидей, тескерисинче ден соолукка пайдалуу кылып, лабораторияда жасоонун үстүндө иштеп жатышат. DHL почта кызматы дрон аркылуу жүк катташууну баштады. Ушул жылы жайында Google компаниясы дрон деп аталган учкучу жок алыстан башкарылчу кичинекей тез учак менен Австралиядагы дыйкандарга таттууларды, малды эмдөөчү дарыларды жеткирип, бул кызматты демонстрациялаган болчу. Эми азыр болсо Германиянын DHL деп аталган фирмасы мындан кийин дрон менен кичинекей жүк каттарды таашый турган кызматты така иштерин жарыялап, бардык почта кызматын көрсөткөн компаниялардан алдыга озуп чыкты. Бул кызмат азырынча JUIC деп аталган 2000 киши жашаган немис аралына өтө шашылыш керек болгон дарыларды жана буюмдарды жеткирүү үчүн колдонулат. Асмандагы учактарга тоскоол болбош үчүн дрон 50 метр бийиктикте учурулат. Буюмдарды таза жана сындырбай жеткирип берүү үчүн аларды салынганга DHL компаниясы атайын суу өтпөгөн жана аба ырайынын ар кандай абалына туруштук бере турган кутууда жасашты деп жазат The Guardian гезити. PayPal деп аталган дүйнөдөгү эң ири акча которуу жана төлөө кызматын көрсөткөн компаниялардын биринин негиздөөчүсү Америкадагы абдан ийгиликтүү ишмер Питер Тейл дүйнөнү технологиялар аркылуу өзгөртүп, өлүмгө каршы дава ойлоп табуу миссиясына киришти деп жазат Британиянын Телеграф басылмасы. Өлүмгө жасаган мамилесине карата 3 түрдүү адамдар бар: өлүмдү кабыл алгандар, өлүмдү ойлогусу келбегендер жана өлүмгө каршы күрөшкөндөр. Бирок менин оюмча негизги адамдардын басымдуу көпчүлүгү өлүм бир күнү келерин кабыл алышат же такыр ойлоголору келишпейт. Мен болсо өлүмгө каршы күрөшкөндөрдүн катарындамын, дейт Тейл аталган басылмага берген маегинде. Анын ишениминде кийинки 20 жылда рак ооруларын толук айыктыра ала турган дарылар чыгат. Альцгеймер оорусун жакында айыктырып башташат. Бирок өлбөстүктүн давасын табууга бир аз узагыраак убакыт талап кылынат. Ал англис геронтологу Аубри де Грейдин изилдөө борборуна жардам ирээтинде $6 миллион берген. Грейдин айтуусунда 1000 жашка чыга турган биринчи адам эчак эле төрөлүп, азыр жашап жатат. Гүлжан Исраил кызы, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин жыштыктан четтебеңиздер, себеби бир нече секундадан кийин таңк Азаттыктан перекресток берүүсүн уга аласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.